Info service.
Malongi samu na ba formateur électoraux provinciaux mafunda zole na nkama nana na makumi sambano na nana ya bakaka lusadusu ya mbongo ya dinaka to projet puni de passe mpe ya getisamaka na bangama ele ya seni ya dikabu ya monisco ke talaka mambu ya kupora mato division électorale bwela diaka ya projet puni de passe mema nisa na insi ya mvimba. Balongi to ba formateur électoraux provinciaux ya meka tuka kubaka malongi ke tindama na banzanza nkama zole na kumi samu na kupesa mpe malongi na bantwadisi ya ba centre ya vote mpe ba president formateur kubanda kilumbu ya kumi na zole ya ngonda ya kumi na mosi ya mvula ya ibetkele. Kimvuka na zina service d'action au développement communautaire ke lomba na ba kandida bantuma ya nkangu bwila diaka ba mbuta ke tubaka na zina nkangu ya bake bokilaka ba leader d'opinion na kubaka sika na lukutakanu ya yao ke sadisa wapi intu alilongi kele bumuntu bwila diaka kuponama ya mvula mafunda zole na kumi na mosi kubanda kilumbu ya kumi tina kilumbu ya makumi zole na sambanu ya ngonda ya ya kumi na mosi na intu ya bisalu ya kimvuka ina ya kele na avni kitoyi numero 51, quartier Livoulou, na commune ya Lemba, awa na bwala kimfumu Kinshasa. Bantu nyonso ya ke zola kubaka sika la lukutakanu ina, mebingisama na kwenda kudisonikisa bazina na intu ya bisalu ya kimfuka ina.
Mes idées, mon programme.
Beti ya mbabubu ya imbuta luto pepe, yani kele kandida ntumwa ya nkangu ya kimvuka politiki alliance de démocrates humanistes ADH Nkufi, yani taponama na si conscription électorale ya Bagata, beti ke mutindu ina na kizunga ya Bandundu, pe na liste électorale yani kele numero 4. Mbuta mepona intwa dilongi yani mosi, samu na kuzavisa bandu nyonso taponani kuna na Bagata. Mbuta ndinga nange.
Oui, merci mpani na munu na ndinga nime pesa munu. Mukele na mingi pena ya kutuba ve, muku zolaka kakurapele ba mpangi nyonso ya kena munu a travers radio na benu na wala mtimba ya betu ya RDC nde betu bana ya ADH betu kele na programu osi vraiment ya mbote samu na bantu nyosho ya jinsi na beto e betu kele na kuakompanye mfumu ya betu ya bwala Joseph Kabila na nima mti na ngolo ya zone kilanzi Jean-Claude Bayende ya kele autorite morali ya parti na betu mti na kilanzi nandi Joseph Bandakia Nouvelle Energie ina kele président national betu kele vraiment derrière Mbuta Lualu Joseph Kabila sommes na kuakompanya ndi na kitalo ya musala. Alors il faudra betu véhiculer le même message na ba base na betu nyonso ya kena kulanda betu nde betu kele parti na kuplato se te fè la confiance sambe ti na projet ya société ya mbote et betu kele parti humaniste ngeza bampangi par humanisme betu kele na souci vraiment ya ku travaye ngolo sambe na bien se social ya population ya mundu ntete mundu ya yi sambe mundu kele tete ka social ya ntete betu kele na ba projet ya mbote sambe na de façon que moutou nyonso fote ku bénéficier ba soin ya mbote ou di ya mbote logement ya mbote yoyina mkelo mala bampangi nyonso ya kela na mounu a travers la jiri moti du songo na emission na ben na chaîne na ben na radio kapi de bo pesa vraiment confiance na candidat numéro 4 samu na territoire ya Bagata c'est celui tompangi na ben nou ya ketu ba CPI empe ku vila ve bet metu la ba candidat ya ngolo ya ngolo ya ngolo na ba province ya Nkaka ulanda na province ya province orientale sangaki ya Joseph kele nouvelle énergie la boule Nakandi, à quel est numéro 1, candidat numéro 1, Narungu, la province orientale, Bampangi Nyos, la province orientale, Yakena Poulanda, Bayakena Narungu, en tout cas, candidat en cas à quel est 20, Betu Nyos, Kumaka Bavona Betu, Mabokana Betu, Pouena Koupé Sayon, Mbuta Joseph Bangatia, candidat numéro 1, Ademouana Nzam, Nanima, Nambandaka, Betke Plomb, Bampangi Nyos, Nabandaka, Otula Pimabokon Pilamoti, Nambuta Jean-Claude Bayende, État de Nico, NZT Ambi, Botula ni maboko na numéro 6 candidat numéro 6 candidat espoir candidat devenir botete ni maboko samu na bwala na betu kusoba
matono mingi ya vandaka mutindu na candidat numéro 4 Mbuta Luto Pepe ya parti alliance des démocrates humanistes ADH Nkufi mpeanta ponama na circonscription électorale ya Bagata betu mutindu na kizunga ya Bandundu matono mpera beno no sorandaka beto beno bikala mbote.